Hola, moi boa noite. Hoxe 23 de xullo. Nada, faltan dous días para a Festa Grande de Galicia e nos lanzamos unha, bueno, a mellor non ultra exhaustiva, menos exhaustiva que outras, unha das nosas antoloxías. Vamos facer unha antoloxía selectiva de quen foron pois as figuras, e son as figuras destacadas no órgano Hammond. Servíanos de limiar para isto o último tema que poñamos no noso programa da semana pasada, e con este tema, a Hammond Anthology 1, pois lanzamos esta serie que vai comezar dentro deste tempo de jazz 1090. Un tempo de jazz o que vos dan a benvida Susi Queimariños e Luis Contín. Tempo de jazz que se estrea sempre en directo na emisora municipal de Tuia ás 10 da noite dos martes, que se remite en Radio Redondela ese mesmo martes ás 11, que logo é obxecto de remisión por Muga, por Radio Fusión, pois nos xoves na mañá. O sábado á noite, repetición na emisora municipal de Tuia en Radio Redondela nas mesmas horas de C11, e tamén o domingo en Radio Fusión. Podedes consultar nas correspondentes páxinas na rede os horarios. Unha antoloxía do Hammond que vai comezar xa cando se extingan os ecos desta nosa sintonía. Así que da parte de Susi, responsable da edición e producción deste programa e do mantemento da páxina web Tempo de Jazz dentro do portal da emisora municipal de Redondela, e de Luis Cuntín, que escribe, fala e escolle a música neste programa, esta antoloxía do Hammond que queremos dedicarlle a José de Fornelos con todo afecto. En fin, tamén a todas e todos os que nos escoitan. E máis nada, comezamos xa. A semana pasada, facendo un camiño a través da música de Coleman Hawkins, pois anunciábamos esta serie dedicada ao órgano Hammond, un instrumento que no jazz adquire unha personalidade singular, tampouco lonxe timbricamente do que significa no rock and roll, no rhythm and blues, na música pop, e que, bueno, ten unha xenealoxía relativamente doada de reconstruir. O órgano tradicional pois era un instrumento que se baseaba na existencia, na disposición dunha serie de rexistros, sin entrar en fonduras técnicas, pois, bueno, nos pequenos órganos máis ou menos portátiles de igrexa se coñecen entre nós como expresivos, pois o número de rexistros era menor. Nos grandes órganos barrocos, mesmo aqueles chamados de batalla, os rexistros eran máis, incluindo determinados efectos e sonoridades especiais. Ruido de carros, ruido que evocaba, os sons que evocaban fenómenos meteorolóxicos. E, digamos, o órgano, en orixe, un sintetizador, un instrumento pensado para reproducir mediante accionamento por un teclado, pois sons de distintos instrumentos de cana e corda. Isto no caso do órgano eléctrico máis que electrónico, como é o caso do Hammond, muda, porque o Hammond ten rexistros, sí, pero son rexistros que gradúan a intensidade e a afinación dos armónicos. Xa non evocan ou de determinados efectos, trémolo, en fin, pero xa non supoñen aquela evocación directa de, pois, da sonoridade da frauta, da trompeta, de, en fin, doutros instrumentos, inda que en algún caso podan estar nomeados como tales. E esas barras que se aprecian nas fotografías, pois, utilízanse, digamos, para variar a afinación deses armónicos, xerar, digamos, armonías de fondo. Ademais, o órgano Hammond, que tivo varias versións, desto xa falaremos, entendede que non podemos entrar en fonduras técnicas. É un instrumento que ten dúas liñas de teclado, nas versións máis comuns, pero ademais uns pedais para accionar os baixos. A historia do órgano no jazz non comeza co órgano eléctrico. A historia do órgano no jazz realmente comeza cos órganos de igrexa ou con órganos dese tipo de igrexa ou teatro en espazos que foran adaptados, antiguas igrexas ou teatros, como estudios de grabación ou ben, ou que se dispuxeran como tales en estudios de grabación. A semana pasada escoitábamos como referencia primitiva o que foi primeiramente o primeiro organista reconocido como tal do jazz, Fats Waller. Logo falaremos de algunha particularidade do seu estilo, que, bueno, él era fillo dun pastor, o uso, digamos, ou a evocación dun uso, vamos a chamarlle así, orquestral do órgano, estaba moi presente na súa música e cos pedais reforzaba a sensación de swing marcando os baixos no primeiro e terceiro tempo, é dicir, os que serían fortes na melodía, pero que no jazz non se acentúan xerando a sensación de swing. De Thomas Fats Waller e o seu órgano de igrexa, de quen escoitábamos outro día o tema Stompin' the Bug, pois ben a estirpe, digamos, dos organistas de jazz que máis adiante o propio Waller usaría o Hammond, van usar o órgano Hammond. Pero hai que decir que no uso do órgano por parte de Hammond está a súa condición de pianista e unha triple tradición do uso do órgano, a tradición da igrexa, a tradición do teatro e o cine mudo e a tradición do mundo das feiras, dos tío vivos, que enlaza con algún uso que se fixera vinculado ao jazz tradicional dos cálliopes, que serán os chifros de vapor dos barcos do Mississippi que podían accionarse mediante tamén un sinxelo tecrado. Hai moito jazz primitivo ou primitivista, pois que aquí foi coñecido, por exemplo, asociado aos dibuxos animados, onde se recurre ao cálliope como instrumento solista. E o jazz chega aos anos 30, 40, 50 do século pasado con esta tradición resumida, exemplificada en Waller. E, bueno, hai un momento donde aparece unha música que logo vai quedar aí a medio camiño entre o jazz e o rhythm and blues, que, en fin, cando se desenvolve o bebop e cando vai desaparecendo o swing, aparece un jazz proletario, bailable, directo, que o jump. E no jump vai haber un momento de brillo tamén do órgano Hammond, e por aí ven a tradición que logo chega o rhythm and blues, o rock and roll e a moderna música pop. E logo hai outra tradición jazzística. Pero non nos adiantemos. Coloquémonos nos anos, así, como referencia, 50 do século pasado, traemos á memoria aquela música de Fats Waller, donde o órgano é órgano, e el pues reproduce un pouco cos baixos aquela síncopa propia do Stride, do estilo pianístico do Stride, e nos encontramos un primeiro gran estilista como Waller, non organista en exclusiva, Sir Charles Thompson. Thompson naceu en Springfield, en Ohio, en 1918. Tamén seu pai era ministro da igrexa e a súa madrasta tocaba o piano. Aprendeu a tocar o saxofón, pero despois centrouse sobre todo no piano. Traballou con Benny Moten e, ademais, ali coñeceu a Count Basie, outro músico do que falaremos esta noite. Nun momento, Basie incorporouno á súa banda como pianista suplente e foi ali onde Lester Young lle apuxo o seu alcume, Sir Charles Thompson. Ben traballou despois con Coleman Hawkins e Howard McGee, que formaron un sexteto ao longo dos anos 40. Nese tempo, el, que é un pianista que se parece bastante a Al Hines, pero si Al Hines é un precursor do bop, Thompson é un músico de middle jazz que asume boa parte da, digamos, sintaxe do bebop. Vai traballar con Charlie Parker, con Dexter Gordon, con Miles Davis e con Lucky Millinder. Pero en os anos 50, cando se centra no, no Hammond. Por certo, que él non utiliza o Hammond B3, que é o Hammond habitual no jazz, sino o C3, que ten máis teclas, ten unha consola máis amplia. Formou parte daquel movimento do middle jazz naqueles anos, gravando moito en Europa, gravando con Big Dickinson, con Buck Clayton e con Earl Bostic. Tamén participou en Jazz at the Philharmonic. Bueno, é un pianista na estela no ronsel de Earl Hines, influído polo bop no seu timbre e recursos. E na súa música que imos escoitar agora hai tamén unha certa influencia xa do jump, do que falaba antes, e do rhythm and blues. Imos escoitar un tema do disco Sir Charles Thompson Rocking Rhythm with Sir Charles at the Organ, disco de 1961 de Columbia. Grabouse nos estudios de Columbia, en Nova York, con producción de Teo Macero por un Charles Thompson Quintet. No que están John Pizzarelli e Skeeter Best como guitarristas eléctricos, Sir Charles Thompson no órgano eléctrico Hammond, Charles Wellesley no contrabaixo e Oliver Jackson na batería. E aquí hai un enigma auditivo porque os baixos, pola súa axilidade, ben poden estar tocados por este Charles Wellesley no contrabaixo. Pero, non obstante, dá bastante a impresión de que están feitos ca pedaleira dos pés polo propio Charles Philip Thompson, por Sir Charles Thompson. En todo caso, escoitemos este tema que é un exercicio de swing moi conectado co jump, moi conectado co uso de timbres e co uso do órgano nesa tradición que ven de Fats Waller. Sir Charles Thompson Quintet, Mr. Boogie. Hai discos donde ou grabacións donde en sobregrabación Charles Thompson usa piano e órgano. Outro pianista que usou con bastante prodigalidade o órgano, e órgano Hammond, ademais, foi Count Basie. Count Basie non necesita presentación e, por tanto, pois non a faremos. Basie, nun momento de crise da súa banda, formou os famosos Kansas City Seven. E a instancias de Bob Thiel, grabou o seu disco Convention de Kansas City 7 cuns novos Kansas City 7 a primeiros de 1962. Dese disco imos coller o único tema no que el toca o órgano eléctrico Hammond B3, por certo, o que tocaba no tema anterior Charles Thomson. Cousa distinta é que tuvera usado o C3, pero aquí o B3. Houve un Hammond A, un Hammond B, un Hammond C, logo houve unhas versións 2 e logo hai as versións 3, que son as que foron especialmente a do B3 as importantes. Fixadevos como o uso de timbres, a semellanza de sonoridades con Charles Thomson e con Fats Waller é idéntica neste uso discreto, económico, moi en línea co seu pianismo por parte de Count Basie neste I Want a Little Girl, composición do propio Bill Basie, gravada o 22 de marzo de 1962 por Count Basie en the Kansas City 7 no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs. Thad Jones está na trompeta, Frank Foster no tenor, Eric Dixon no clarinete, Freddie Green na guitarra eléctrica, Count Basie no órgano eléctrico Hammond B3, Ed Jones no contrabaixo e Sonny Payne na batería. I Want a Little Girl. Thank you. Si Charles Thomson e Count Basie son fundamentalmente coñecidos como pianistas, Wild Bill Davis é fundamentalmente coñecido como organista. Morreu no ano 95, nacera no 18, e se chamaba de verdad William Strigen Davis. Sobre todo é coñecido como pioneiro no uso do órgano eléctrico e porque foi, digamos, o teclista e arranxador musical dos Timpani Five, o grupo de Louis Jordan que encarnou aquel movimento que vos decía dun jazz simplificado, bailable, cunha síncopa moi forte, jazz moi proletario, moi directo, que foi o jump. Realmente, antes de que aparecera unha figura maior da que trataremos no seu momento, que Jimmy Smith, podía entenderse que era pois o pai dos organistas. Nacera en Missouri, medrou en Kansas, e tiña unha formación formal no musical importante. Fontes de inspiración para él, que curioso, Fats Waller e Art Tatum. Bueno, Count Basie, que escuitábamos antes, aprendeu a tocar o órgano mirando tocar a Fats Waller. Esa foi toda a súa formación no órgano. No caso de Wild Bill Davis é diferente, foise a Chicago, ali comezou a actuar como guitarrista e, digamos, fíxose un nome como arranxador. Pero a finais dos 40, en concreto no 49, entra na banda de Louis Jordan e os Timpani Five, que encabezan aquel jazz, insisto, proletario, que foi o jump, moi en reacción ás lucubracións do bebop, e, bueno, empeza a traballar con eles no 45, perdón, dixen no 49, do 45 a 49. E a partir de aí, pois, fixo unha carreira en solitario. Hai moitas lendas con Wild Bill Davis, como que ele que engravou April in Paris, ca orquestra de Count Basie, o cal non é certo. Foi un freelance recoñecido que gravou con saxofonistas como Frank Morgan, ou Arnett Cobb, ou Johnny Hodges, que gravou con Ella Fitzgerald e que vai marcar, ademais, un patrón bastante habitual para os organistas de jazz, que a formación en trío con guitarra e batería, facendo os baixos o propio organista, ou acompañando a saxofonistas tenores. Davis morreu en 1995, en New Jersey. E hai, por tanto, unha continuidade lineal que vai de Fats Waller, escoitado a semana pasada, a Charles Thomson e a este home, a Wild Bill Davis, pero que ten unha particularidade. É o máis enfático de todos eles, é o que toca, digamos, nun estilo máis directo, máis simplificado, e de aquí pois procede de alguma maneira toda a corrente de organistas do blues, rhythm and blues, que desembocará despois no rock and roll e no pop. Pero bueno, antes de continuar, pois se vos parece, vamos a escuitar a Wild Bill Davis naqueles anos en que estaba, digamos, consolidándose como organista co seu propio trío. E aquí está co seu lexendario trío con Floyd Smith na guitarra eléctrica e Chris Columbus na batería. Wild Bill Davis aquí sí que toca co Hammond C3, o de consola grande, que preferiu sempre o Hammond B3, que é o máis típico. O tema, de un tema, bueno, curioso, querido dos amantes do jazz, o famoso Canto de Berce do Birland, unha composición de George Shearing, de Sir George Albert Shearing, con letra de George David Bass, que evoca as interminables madrugadas nese club de jazz. Está tomado do LP Wild Bill Davis at the Birland, e foi publicado originalmente por Epic Records en 1955. Grabouse nese club, no Birland, en algún momento de 1955, por ese Wild Bill Davis trío que vos decía, con Floyd Smith na guitarra eléctrica, co propio Wild Bill Davis no órgano eléctrico Hammond C3 e con Chris Columbus na batería. A nominados organistas, vamos a chamarle así si queredes, primitivos, que empezaba Fats Waller, Charles Thompson, Count Basie, Wild Bill Davis, prolongase nun home que era un seguidor casi mimético de Wild Bill Davis, que foi Jackie Davis. Pero Jackie Davis, cuando había consolidada xa unha escena do rhythm and blues e unha escena do jazz, acabouse decantando polo jazz. Naceu en 1920, morreu no 99, era ademais cantante e líder de banda. Está tamén considerado pois un precursor. Este, ao contrario cos outros, que eran do medio oeste, ou do norte, en algún caso, pois era un home nativo de Florida. E comezou a experimentar co órgano, é dicir, tradicional, co órgano de tubos, e sustituiu a... Inspirouse, desde logo, en Wild Bill Davis e en outro músico do que falaremos axiña, que é Bill Doggett, e sustituiu a Wild Bill Davis como acompañante de Louis Jordan, por tanto, ven tamén dese movimento do jump. No Club Harlem, en Filadelfia, en 1955, comezou a sentar a súa praza de referencia do Hammond e foi tamén, pois, axudou, evidentemente, a configurar esta versión típica, decir, de o órgano Hammond acompañando a un saxo ou acompañándose de guitarra e batería. Xa digo, cando estaba consolidado un estilo de tocar que ven desta liña que estamos falando, que se desenvolveu sobre todo no ámbito do rhythm and blues, do rock and roll, logo do pop, e había consolidado outra liña da que falaremos máis adiante, máis jazzística, Jackie Davis, digamos, decantouse por esta segunda. Moitos grandes organistas de jazz, por exemplo Shirley Scott, recoñecíanse en débeda con él e foi considerado por todos pois un virtuoso. Imos escoitar agora a este Jackie Davis en formación de trío, con esa formación prototípica que él contribuiu a consolidar, con un magnífico Irving Ashby na guitarra eléctrica e Mil Holland na batería. O propio Jackie Davis está no órgano eléctrico Hammond P3. O tema está composto por él, por Jackie Davis, e chámase What's the Trouble. Está tomado dun LP, Jumping Jackie, ao seu nome grabado e publicado originalmente por Capitol Records en 1958. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, o produtor foi probablemente Dave Cavano e seguramente foi grabado nos estudios Capitol en Nova York en algún momento de 1958 por este Jackie Davis trío, antes mencionado con Irving Ashby, Jackie Davis e Mil Holland. What's the Trouble? Thank you. Bueno, deixei para casi o penúltimo final desta estirpe a un músico que a min personalmente me encanta, que é Milton Buckner, pero neste afán historicista que me está un pouco guiando esta noite, quero insistir. Ben do órgano de igrexa, Fatzwaller aplícalle sobre todo pois as súas concepcións rítmicas de pianista Stride. A partir dun pianismo máis avanzado que bebe do bebop, hai un desenvolvemento, pero non pianístico, senón, digamos, de unha especie de Fatzwaller intenso por parte de Charles Thompson. Hai unha versión económica do órgano de Fatzwaller, por tanto, moi vinculado ao órgano de igrexa, ao órgano de teatro, para acompañar películas mudas o órgano de Tío Vivo, que sería Count Basie. Hai un Wild Bill Davis que enfatiza ese estilo e o pon ao servizo do Jump. E hai un seguidor máis sofisticado que Jackie Davis. Seguindo o ronsel de todos estes, aparece o noso amigo Milton Buckner. Milton Buckner pasa por ser o home que incorporou a linguaxe do jazz as looked hands, os acordes cas dúas mans en paralelo. Looked como aferrolladas as mans, é dicir, significando que as dúas mans van pegadas. Milton Breck Buckner, irmán, irmán de Teddy Buckner, pois foi un home que influenciou como pianista a Red Garland, a George Shearing, a Bill Evans e a Oscar Peterson. Era do Medio Oeste, de San Luis, en Missouri. Os seus pais animaron a que aprender a tocar o piano, pero quedou orfo aos 9 anos. E ele e o seu irmán tuveron que cambiarse a Detroit, donde foron por profillados por, unha parella, pero que na contorna del, que era o trombonista John Tobias, pois había outros músicos que facían parte entón dunha big band, a Earl Walton Band. E ali os irmáns foi onde se familiarizaron ca música e el tivo, digamos, unha formación irregular, por así decirlo, porque non foi escolar, pero foi exhaustiva en canto a escritura, arranxos, etc. Tocou como pianista cos McKinney Cotton Pickers en Detroit e con Cab Calloway. Pero fixose famoso cando se incorporou na banda de Lionel Hampton, que nos anos 40 non andaba lonxe dese concepto do jump. Logo moveuse moito con Hampton no ámbito da revista das variedades, e tivo a súa propia big band, volveu con Hampton a principios dos 50, pero sobre todo acabou sentando plaza en Europa, onde gravou pois uns discos en trío fantásticos, moi bons para MPS BASF, ata que morreu en xullo de 1977 en Chicago con 62 anos. Imos coitar un tema curioso, porque Buckner, en primeira instancia, como lle pasaba a Sir Charles Thompson e como lle pasaba, desde logo, a Fatzwaller e como lle pasaba a Count Basie, era en primeira instancia pianista. E aquí hai un tema de Beast, que fora un gran éxito del nas listas de éxitos, e que, por certo, está na banda sonora de Mulholland Drive, da película, este tema que imos escuitar agora. Bueno, pois é un tema no que el toca o órgano eléctrico Hammond B3, pero tamén toca de maneira sobregravada o piano. The Best está tomado do LP Rocking Hammond, que gravou e publicou originalmente Capitol en 1956. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, o productor foi Dave Cavano, e gravouse nos estudios Capitol de Nova York o 29 de febreiro de 1956 polo Milton Buckner Quartet. Un Milton Buckner Quartet onde hai dúas guitarras eléctricas, pero non se sabe quen destes tres son os dous: Everett Barksdale, Mickey Baker ou Skeeter Best. Hai tres nas nóminas sindicais, dous deles participaron. Milton Buckner dobra no piano, pero está sobre todo no órgano eléctrico Hammond B3. Milt Hinton está no contrabaixo E tamén con dúbidas de si se trata de Ossie Johnson ou Shadow Wilson, eu polo estilo inclíname máis ben por Wilson, na batería. Escoitemos a este trasunto de Fats Waller, pero xa que a influencia do Jump de Wild Bill Davis e de Jackie Davis, que foi Milton Bucknor neste fantástico tema chamado The Beast. Tema deste que acabamos de escoitar, The Beast, a besta, é unha composición de David Cavanagh. O que vamos a escoitar agora é do propio Milton Buckner e é en quinteto, chamase Ditties. É unha composición de Milton Buckner, de Milton Brent Buckner e de Danny Turner, de James Daniel Turner. Aquí vamos ver claramente como Milton Buckner se apunta aos bailabes que eran propios do Jump. É dicir, aquí está moi patente a influencia dos dous Davis, de Wild Bill e de Jackie Davis. Pero a complexidade jazzística entendo eu que é maior. O tema grabouse nos estudios Fine Sound en Nova York o 2 de decembro de 1959 para conformar o LP Mighty High de Argo Records, que se edita un ano despois, en 1960, sendo enxeñeiro Bill Stoddard e productor Jack Tracy. O Milton Buckner Quintet, que grava este tema, está conformado por Jimmy Campbell no saxo alto, o gran Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Milt Buckner no órgano eléctrico Hammond B3, Joe Benjamin no contrabaixo e Maurice Sinclair na batería. Milt Buckner Quintet, Ditties. Thank you. Bueno, si eu realmente non tuvera debilidade por Milt Buckner, só escuitaríamos o tema que imos escuitar agora, Honeysuckle Rose, unha composición de Fats Waller con letra de Andy Razaf, que xa sabedes que era aquel Adrián Manantena por Razafincarefo, que decía sempre que era fillo dun rei malgache destronado, e resultou que sí, que era certo. Efectivamente, ele era un príncipe malgache que o seu avó tivo que marchar cando a invasión francesa, acabou nos Estados Unidos e é na literatura americana un recoñecido poeta e letrista de raza negra que formou parte, por certo, do movimento que se chamou o Renacemento de Harlem. Bo amigo e colaborador de Fats Waller compuxeron este Honeysuckle Rose e este sí que é un tema de enciclopedia do jazz. Aquí se entende perfectamente como era o xeito de tocar o órgano de Milton Buckner. Milton Buckner, epígono de Fats Waller, aquí non hai ese elemento. Aquí queda moi patente o vínculo con Fats Waller, e queda menos patente o vínculo co Jump exemplificado en Wild Bill Davis e en Jackie Davis. E unha grabación dun disco excelente, Play Chords, o segundo traballo del para Saba MPS Basf, grabouse nun estudio que está sin determinar, pero probablemente foi o estudio Electrola en Colonia, en Köln, Baviera, Alemania, o 29 ou 30 de agosto do 68, ano anterior, por un disco de piano, Lucas Hans, tivo o premio mellor disco de jazz europeo. E aquí Buckner está no órgano eléctrico Hammond B3 con Jimmy Good no contrabaixo. Good é todo un personaxe, porque Good era baixista na orquestra de Ellington, pero a súa ilusión era ser músico clásico e conseguiu plaza na Filarmónica de Viena. E, bueno, pero seguiu sendo como freelance, pois músico de estudio para moitas grabacións que se facían naqueles anos en Europa con americanos. E ao principio, pois acompañado na batería, nos anos de presencia en Europa de Joe Jones, pero logo do extraordinario británico Kenny Clare, o que faría parte da Big Band de Francis Boland e Kenny Clark, pero este Kenny Clare, Clare. Home británico, como vos digo, un mestre das escobillas e do bombo, é impresionante o seu traballo e o de Jimmy Wood. E, por certo, claro, Mil Hinton no primeiro tema, Joe Benjamin no segundo, Jimmy Wood no contrabaixo. O que sí está claro é que Milton Buckner non facía os baixos cos pés. Hai unha sección rítmica, como vos digo, extraordinaria, nas mans de Wood e deste británico, de Kenny Clare, e un traballo precioso de Milt Buckner no órgano eléctrico Hammond B3, que, bueno, porque eu vos lo digo, creedesme que ven desa tradición do órgano da igrexa, pero que non cabe duda escoitando, é que ven do órgano festivo do teatro, do órgano festivo que acompañaba, festivo ou dramático, que acompañaba as películas mudas, e do órgano de feira. En esa liña directa con Fats Waller, compositor do propio tema. Ben, Milton Buckner Trio, Honeysuckle Rose. Bueno, pois isto foi todo o que dou de si este programa, no que falamos moito, pero creo que tamén puxemos unha música moi ilustrativa que axudará a entender o noso argumento. Este foi o noso A Hammond Anthology 1, o noso programa 1090 deste tempo compartido, que marcha como chegou, con este repenicar de tambor. Bueno, pois, máis nada, deixámosvos aquí porque estamos pasados de tempo. Grazas por acompañarnos, por facer posible unha vez máis, xa o dixen, pero van 1090, por facer posible este tempo compartido, este tempo en ida e volta, este tempo de jazz no corazón do verán, en xullo, un xullo que hasta ahora estuvo así un pouco piollento, un pouco indeciso, pero nos estamos decididos a volver cando sexa día 30. Ata entón, pois nada, insisto, grazas por estardes aí e recibide un saúdo cordial e un desexo de boa noite dos que en complicidade con vos facemos este tempo que agora se despide. Sempre tempo de jazz.